Dacă ne uităm în cele două versete pe care fratele Vasile a fost inspirat să le citească, vom constata că Biblia vorbește despre o întreagă viață de credincios. Priviți, vă rog, câteva aspecte pe care le surprinde. Primul dintre ele, violența ispitelor și necazurilor vieții. 2. Protecția rugăciunilor. 3. Păstrarea credinței. Și 4. Slujirea frățietății. Aceste patru lucruri compun viața noastră. Domnul i-a zis lui Simon, diavolul v-a cerut ca să vă cearnă. Aceasta este violența ispitelor și a necazurilor vieții. Ele nu se termină niciodată. Încep cu viața, se termină cu viața. M-am gândit să vă aduc aminte despre câteva modalități pe care diavolul le folosește. Ascultați-mă, vă rog. Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Este un mod prin care El ne cerne, ne lovește. Altceva, diavolul vine și ia cuvântul din inima lor. Vii la adunare, asculți o predică și pleci acasă ca și cum nu ai fost la adunare. Acesta nu e un lucru normal. Să puteți ține piept împotriva uneltirilor. Diavolul uneltește, inițiază metode să ne distrugă. Se gândește în ce fel suntem slabi în mod specific pentru ca să ne trântească. Unul e mai nervos, altul are tendințe de lenevie, altul are tendințe de zgârcenie, altul e mai individualist, altul e mai ambițios. Diavolul se uită la noi și în funcție de specificul nostru inițiază, uneltește, face socoteli, el face observații pe noi. Și se gândește unde, cum am fi mai vulnerabil pentru ca să ne trântească. Este un mod de a ne cerne. Ca să ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diavolul întinde curse. Te întâlnești cu cineva, ești plin de pace. Te întâlnești cu cineva și îți spune un lucru și nu mai ești bun de nimic. E o cursă a diavolului. Ai o oportunitate, dar o oportunitate să furi sau să minți pentru ca să câștigi ceva. E o cursă a diavolului. Diavolul întinde curse într-un fel la tineri, într-un alt fel la adulți, într-un fel la slujitori. El se ocupă cu lucrurile astea. Este meseria lui. Tot timpul numai asta face. Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Ne sperie moartea. Uitați-vă că niciodată nu-i suficient. Cântăm despre faptul că iubim împărăția lui Dumnezeu, dar ne îngrozește dacă suntem bolnavi, știind că boala este un avertisment pentru moarte. Este normal să ne rugăm pentru viață și sănătate, dar nu este normal să ne îngrozim de perspectiva morții. Dacă Domnul este dincolo de moarte, atunci ar trebui să ne încredem în Domnul. Frica aceasta de împărăția lui Dumnezeu nu este sănătoasă. Nimeni nu moștenește pământul. Putem să moștenim împărăția lui Dumnezeu, dar nu pământul. Să nu ne fie teamă de împărăția lui Dumnezeu. Nu că dorim să murim, dar dacă Dumnezeu ne cheamă, indiferent de vârstă, indiferent de metodă, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că acesta este încununarea unei vieți trăite la picioarele Lui. Este un sfârșit glorios să sfârșești în felul ăsta. Nu trebuie să ne paralizeze frica aceasta, e nesănătoasă această atitudine. Ea trădează neîncrederea în Dumnezeu, iubirea pământului. Dă târcoale ca un leu care urlă, răgnește, vrând să înghită. Diavolul intimidează, răgetul leului este înainte să te înghită, înainte să te rupă. Este metoda prin care te paralizează. Atât de tare urlă, încât pur și simplu te inhibă, te paralizează și nu te mai poți apăra. Asta vrea diavolul, să te sperie, nu ești bun de nimic. Tu nu mai primești iertare. Asta vrea. Vrea să te sperie, vrea să te inhibe, vrea să te paralizeze. Vrea să nu mai fii în stare să îți aperi valorile, să te sacrifici pentru păstrarea lor. Diavolul ne cerne în felurile astea. sau în milioane de alte feluri pe care eu nu le știu anticipa. Încă un verset: are să arunce în temniță pe unii dintre voi. Nu vi se pare ciudat că Domnul a îngăduit ca cei mai speciali oameni pe care i-are Noul Testament să fie aruncați în temniță? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie apostolii să-i aruncați în temniță? Nu e așa că ar fi o mare nenorocire pentru mine să fiu aruncat în temniță? Întreb, dacă guvernul domnului Obama va dispune ca toți pastorii să facă căsătorii homosexuale, ce o să facem? Este îngrozitor să te duci în pușcărie? Biblia spune că Dumnezeu a îngăduit și diavolul s-a ocupat de problema aceasta. Diavolul știe că noi vrem să fim fericiți și sănătoși și vrem să fim liberi. E îngrozitor să părăsești familia și pentru o vreme mai lungă sau mai scurtă să ajungi în pușcărie pentru Dumnezeu. În loc să ne concentrăm pe ridicarea nivelului nostru de încredere și pe trăirea cu demnitate în situația aceea, noi suntem copleșiți de întrebări. De ce? Diavolul vrea să ne cearnă. Este normal ca să ne cearnă. Toate generațiile de oameni credincioși au fost cernuți. Primul lucru surprins aici este violența ispitelor și a necazurilor vieții. Nu o să scapi de lucrul ăsta. Într-o formă sau în alta vei fi ispitit și încercat. Vei fi cernut. Însă soluția lui Dumnezeu este rugăciunea. Aleluia. Nu vedeți că astăzi cea mai slabă reacție a chemărilor pastorilor este la rugăciune? Nu vreau să spun nimic mai mult decât spun. Este greu să aduni oameni să la rugăciune. Din anumite motive, suntem ocupați, ne neglijăm de multe ori în slujirile noastre și spunem, trebuie un pic să mă ocup și de casa mea. Și întotdeauna lucru care rămâne nefăcut este rugăciunea. Venim la biserică, venim la seminarii, mergem în slujbă, poate venim la ziua voluntarului, însă avem probleme cu rugăciunea. Vreți să înțelegeți în această seară că Domnul a spus, vegheați în privința rugăciunii? Pentru nimic altceva n-a mai spus decât în privința rugăciunii cu privire la subiectul vegherii. Vegheați în privința rugăciunii. Vegheați. Rugăciunea este un lucru pe care oamenii sunt tentați să-l ocolească. Pare, nu-ți trebuie școală să te rogi, pare prea simplu. Toată lumea știe să-l facă, nu înțeleg de ce trebuie să fiu acolo. Protejarea credinței. Diavolul ne cerne, noi trebuie să ne rugăm ca să ne apărăm credința. Ceea ce noi nu trebuie să pierdem este credința. Dacă ne-am pierdut credința, nu mai rămânem cu nimic. Credința este valoarea noastră. Este modul de a interacționa cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i vizibil în dimensiunea în care noi trăim. Și avem nevoie de credință, de încrederea în El, de încrederea în dragostea Lui, de încredere în poruncile Lui, de încredere în răsplătirile Lui. Noi trebuie să credem, frați și surori. Noi trebuie să fim puternici în credință, nu în știință. E bine dacă avem știință și cunoștință și informație, dar noi nu trebuie să fim puternici în asta. Asta e bună pentru profesia noastră, dar nu e bună pentru viitorul nostru veșnic. Pentru viitorul nostru veșnic contează credința în Dumnezeu, nu logica noastră. Logica noastră este bună, dar nu afectează prea mult împărăția lui Dumnezeu. Domnul a spus un singur lucru, să nu-l pierzi, credința. Aleluia. Să nu-ți pierzi credința. E mai mică credința pe care o avem noi în vremea asta? Este mai mică? Ce trebuie să facem ca să nu ni se micșoreze credința? Să stăm în rugăciune. Nimic nu ne smerește mai mult decât atunci când ne aplecăm în fața Lui. Dacă dumneavoastră veniți să-mi spuneți ceva, eu mă lupt cu dumneavoastră, intrăm în competiție, ți-aduc argumente. Da, dar am greșit pentru că n-am văzut bine, n-am auzit bine. Tot timpul încerc să mă scuz, dar atunci când te apleci să te rogi, nu mai mergi la Dumnezeu să spui, da, Doamne, Tu știi că eu am făcut asta pentru că, și începi altfel, iartă-mă, Doamne, e adevărat, Doamne, m-am comportat cu nebunie, cu neînțelepciune, m-am grăbit, am glumit, Doamne, iartă-mă. În fața unui om nu ne permitem să abordăm maniera aceasta de discuție, dar în fața lui Dumnezeu, da. De aceea să nu ocolim rugăciunea. Rugăciunea ne dă posibilitatea să ne smerim, să recunoaștem cine suntem. În felul acesta ne protejăm credința prin rugăciune. E un secret simplu, e un secret public. E ciudat ce vreau să spun. Slujirea frățietății. Să întărești frații. Cine să întărească frații? Cel care este cernut. N-aștepta ca să nu mai fii cernut, pentru ca să întărești frații. Atunci când ești cernut, atunci când ești cu diagnosticul în buzunar, atunci când ai noptiera plină de medicamente, Atunci când ești în necaz, atunci când nu mai ai bani, nu mai ai nicio soluție, Dumnezeu se așteaptă să-ți întărești frații. Atunci când te rogi pentru ca să nu-ți pierzi credința, Dumnezeu te așteaptă ca să-ți întărești frații. Oricât de jos ai fie cineva mai jos decât dumneata, te-ai gândit la faptul că toate școlile pe care Dumnezeu ți-a îngăduit să le faci, le-ai făcut pentru ca să aduci argumente cuiva care are nevoie de ele? Te-ai gândit vreodată că experiențele prin care te-a trecut Dumnezeu în existența umană au devenit o zestre, un tezaur pe care Dumnezeu îl folosește să mergi la cineva și să-i vorbești? Dacă ai trecut prin cancer sau printr-o altă boală, ai mai multă trecere să încurajezi pe unul care trece acum prin cancer decât eu care nu am trecut. Pentru că omul acela se identifică cu dumneata, se asociază, se solidarizează, știind că ai fost în groapa aia și știe că îl înțelegi. Vorbiți aceeași limbă, limba suferinței, limba disperării. Dacă ești un tânăr, te-ai gândit de ce nu mai vin alți tineri la biserică? Le-ai dat un telefon. Dumnezeu vrea să vă slujiți frații. Eu nu am acces la toți oamenii din biserică. Am o grămadă de bariere, dar noi toți suntem mulți și diversi ca să depășim barierele acestea. Frați și surori, Dumnezeu se așteaptă în final să ne slujim frații. Până la urmă, toată investiția Lui făcută în noi, toată creșterea și maturizarea noastră, toată rugăciunea, toată protecția este pentru ca să ne întărim frații. Sunt oameni la spital, sunt oameni care trec prin nenorociri, prin necazuri, uneori suntem tentați să-i disprețuim. De câte ori nu am auzit că oamenii care divorțează, care trec prin anumite momente mai jenante în viață, nu mai vor să vină la biserică pentru că sunt priviți cu dispreț. Știți cine îi privește cu dispreț? Frații. Nu e un mod de a ne întări frații. Nu. Pe nimeni nu întărește disprețul nostru, ironia noastră, bârfele noastre, cleveteala noastră. Ascultă-mă, nu-i cuvântul meu. Eu sunt un om ca dumneata. Însă cartea aceasta veșnică a lui Dumnezeu ne spune, prin tot ce ai trecut în viață, folosește ca să-i întărești pe frații. Întărește-i pe cei slabi, fie-ți milă de ei. Du-te la ei și plângi împreună cu ei. Fă-le parte din ce ai. Dă-le un bănuț, roagă-te cu ei, vizitează-i, încurajează-i, trimite-le un text mesaj, zâmbește-le. Pe cel mai nepocăit din adunarea asta la sfârșitul bisericii, du-te la el. Treci pe lângă toți și du-te la el. La omul ăla nu se oprește nimeni pentru că e disprețuit. Și încă mai vine aici sperând că există o șansă și pentru el. Aleluia. Ești cocoțat în mijlocul succesului. Ești plin de bani și de relații și nu te interesează de nimeni, iar frații mor lângă noi. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, cuvintele acestea sunt frumoase, că vorbesc de Domnul care se îngrijește de noi să nu ne pierdem credința, dar în final totul cade pe noi, pentru că trebuie să ne întărim frații. Dacă n-ai căzut de la credință, întărește-ți frații. Dacă Dumnezeu te-a păstrat sănătos în viață, poate nu mai ești ca la tinerețe, dar ești ca acum, întărește-ți frații. Este un strigăt al Domnului pentru nevoia de a sluji în marele ogor, unde mulți sunt cei care au nevoie și puțini sunt cei care se îngrijesc de rezolvarea lor. Aș vrea să ne rugăm, frați și surori, și îmi place să cred că ai o inimă sensibilă și nu împietrită, pentru ca să accepți în această seară că indiferent de vârstă, indiferent de gen, indiferent de oportunități și de abilități, de resursele pe care le ai, Dumnezeu vrea ca să-ți întărești frații. Du-te la cineva care e la nivelul dumitale și întărește-l. Fă tot ce poți și când vei pleca acasă te vei simți ușor și vei spune, Doamne, dacă aveam mai mulți bani i-aș fi dat, dar atât am avut. Doamne, dacă aș fi știut mai multă teologie i-aș fi spus, dar atât am știut. Doamne, dacă aș fi avut mai multă autoritate în rugăciune, m-aș fi rugat cu putere, dar numai atât am avut. Fă tot ce poți, dă tot ce ai, spune tot ce știi, întărește-ți frații. Pentru că mâine, poi mâine, viața aceasta pe care Domnul o protejează se va încheia. Cu ce rămâi? Haideți să ne ridicăm la rugăciune, frați și surori.